торбичките на Пламен Узунов с пътя на Копринката. По пътя на Копринката достига информация, че всъщност този човек, този брат е на бившата съпруга на Радо Чолаков, който от преди 5 години е разведен с нея. Ни го е виждал, ни го е чул. Този човек почва да припада, да умира, търси бързо по пътя на село Труд, води този път на Копринката. Оттам на Радев, Радев на Янев и отново бива назначен. И реч мотиви, като некадърност, несправяне и каквото и да било, не съществуват. Само защото по някакъв начин е бил роднина. И аз питам на Драго Стойнев сестра му, на Майя Малонова дъщеря и зети, защо никой не ги освободи, докато управлявахме ние? Защото не е правилно, какво са виновни. Па дори да, и сега да му е жена. Какво общо има брата с сестрата и семействата? Но това показва начина на мислене на тези хора. На тези демократи в кавички. ...243 починали. Съвсем по друг начин мислех да говоря днес. Че рекорд на рекордите, това какво обяснява? На какво и какво му помага? А вече като чух и сутринта замминистър на здравеопазването Панова казва, че е възможно да има локдаун за хората над 60 години. Както е в Москва. И от 700 легла в държавата за интензивно лечение, само 92 са свободни. И че по повод общи опциите при свършване на апаратите за дишане, болните да бъдат изпращани в Гърция. Абе, човек, ние сме в Европейския съюз и НАТО. Добре, че Ангелов и щаба тогава така се опънахме да купиме Спутник. А парламента ни притискаше. За да се стигне в Русия, и аз го казвам с голямо уважение и в същото време разбиране и скръб за толкова много починали там. И локдауна, който въведоха. Само, че ние не се мериме по Франция, която от нощи пусна нощните барове. Не се мериме по Германия, по Италия, по Америка. А отново, защото е било в Москва така. Вече и за локдаун се говориха, защото и в Москва е така, е по-лесно. Тези експерименти с зелените сертификати, с тестовете, които ще въвеждат за децата, хубаво, ще похарчат едни пари. Но това се правеше в света преди една година, когато нямаше ваксините. От тогава всички държави, бели държави, включително и Китай, включително и такива като Унгария, Орбан мина 80% вакцинирани, така както е в Западна Европа. Вакцинираха като единствен начин да излезат от кризата, а ние тогава мислихме, че е голяма победа да сключиме сделка и някой да ни дадат пари за ваксини. Но тази критика, дори да не я правиме ние, вече всички я виждат. Не е нужно. И аз бих се обърнал към партиите и към самия Радев, ако щете. Той показва, че еднолично ръководи това правителство. дори премиера Янев, служебният премиер, не му се чува гласа, за съжаление, защото той е разумен човек. Да кажат какво искат от нас. Ние месеци наред обяснявахме, че трябва да се вакцинира. Давахме и личен пример, и вакцинирахме, и се вакцинирахме. Виждам, че сега те озряха до това и започнаха вече всеки ден да говорят за ваксини. Ми айде само по тази тема. Ние искаме нищо друго, да не ме разберат грешно. Айде по темата вакциниране да се обединиме. Да вакцинираме колкото може повече хора. Защото те тръгнаха добре. Завчера ли бяха 30 000 вакцинирани, но паднаха на 15. Що? Защото казаха, може с зелен сертификат, седи какво си, седи какво си. Само, че ако днеска те вакцинират, първата доза след 3 седмици дава някакъв резултат, а пък чак след втората и си реч в рамките на месец ще даде резултат. До тогава болниците се пълнат, хората умират. Ако ние, и понеже вие сте били тук и преди 2 или преди 3 седмици, аз съм казвал, ако се вдигне на 50-60 хиляди вакцинации на ден, системата може да ги постави. Има ги ваксините, има ги докторите, има методика. Ние ще излеземе дълготрайно от кризата. Сега тестове се купуват до 14 ноември, да минат изборите. Хубаво де, ма те държавата и народа ще го има и след 14. Какво ще постигнем с това? Ще излъжеме хората да отидат да гласуват. Ми днеска има 70 хиляди карантинирани. 70 хиляди. Стоят те по 5 хиляди на ден, ако продължи, а то всъщност никаква мерка не е въведена. Реална. Да спре, което ни притеснява, разбира се. По време на изборите ще минат над 100 хиляди карантинираните. И как ще минат да гласуват тези хора? Ми до тогава как върви. Децата искат да ги тестват, да ги пускат на училища, ама родителите да не се вакцинират. Или учителите да не се вакцинират. Това са сложни, трудни решения. Помните протестите във Франция, когато Макрон ги наложи. Германия, когато Меркел ги наложи. В Америка, ако ще. Навсякъде. Но има трудни, но правилни решения. Решаващи дълготрайно този проблем. Една Великобритания за мен. Трета доза поставя в момента. Ние сме най-сложни и слушаме те, които ни говорят, че ще ни чипират и какво ще стане. Много цял свет се вакцинира и ние ще сме единствените, които няма да го направим. Обръщам се към тях. Кажете какво искате да направи. Ние политически дивиденд не желаем. Искате професор Балто, професор Ангел, професор Кантарджиев да не се изказват. Партията ще вземе решение и ще спре изказване. Искате да ги върнете в болниците да лекуват, защото тя бъдат доктори. Партията ще вземе решение и ще ги върнем в болниците. Като обикновени лекари, не като професори или ръководители. Вместо да обикалят по партийни събрания. Разбирам го това. Тежко е в момента, сме във война. И ако всички се правиме, че 243 души дадени жертва в сражението с болестта над 100 средно на ден, не е война и не е страшно, аз не го разбирам. И съм готов да понесеме всякакви политически последствия от това, което казвам. Нито една дума от ГЕРБ няма да кажат срещу правителството и вакцинацията и въобще справянето с кризата, ако това им пречи. Но тези партии, които с това дойдоха на власт на практика, защото служебното правителство и на протестърските партии, министрите са им там. Защо мълчат сега, когато правителството въвежда вакцинация и говори, че това е единствено правилно? Поемете си грешката, както ние като грешиме, казваме, грешиме. Готови сме да го направим в името на човешкия живот. Ако имате въпроси, заповядайте.
Ако може, само извинявам се да допълня въпроса на колежката, тъй като той визира вас, че сте спряли доверието към вакцинацията, цитирам, визирайки това, че спряхте ваксинирането с AstraZeneca. И безспорно имаше тренд на спадане на вакцинациите. Бихте ли поели някаква отговорност за това нещо според вас? Има ли такъв проблем?
Ма действително ли така е казано? Вижте, аз имам много коментари, но те вече не носят никаква полза. Това, че въвеждат някакви полумерки, те няма да дадат резултата. И всичко е за живота и здравето на хората се отрази. Второ, AstraZeneca спряхме, когато цяла Европа спря. И това е несправедливо да се каже. Ами ако бяхме продължили, защото тя е най-ефтина, имахме най-много, и почнаха да има тежки последици върху здравето или живота на хората, кой ще ще носи тогава отговорност? Да, ние поехме отговорност. Отидох в Виена, събрах колегите от там цяла Европа и докарахме 3 милиона ваксини, които те продадоха. Модерната ги продадоха. И кое грешно сме направили? А па няма ден ние да не говорим вакцинирайте се. Няма пресконференция да не сме го говорили. Няма брифинг, няма мероприятие. Ходихме всичките да показваме къде мен ме е страх от инжекции, се прихта смел само и само, за да се види, че и аз се вакцинирам. Който ме познава, знае, че като видим видови инжекции, заминавам. Обаче ходи ербаб само и само, за да може от ГЕРБ хората да се вакцинират. Защото това са 6, 7, 800 хиляди души, които са гласували последните избори за нас. И че ми беше лесно. И затова взех и Младен и Томислав, Белким някой по-бъзлив от мен, от тък да изпъкна. Но така не, че го правих. Така че всякакъв коментар е безмислен. Той нито спасява заразените, нито спасява починали. Тея хора не мога ги върна. И затова казвам, кажете какво искате от нас, за да го направиме, да ви подкрепиме, но го решете. Поемете отговорност и го решете. Лесно ли ни беше да затвориме България на нас? И вие с тези си действия сега обричате Банско, Боровец, Пампоро, конгурортите зимните на неработа. Няма да дойдат туристи. Германия вече въведе карантина. Кой ще дойде в България и после стои отпуска и ще дойде след това 10 дена карантина там. Кой ще понесе отговорност? Ама след 14. Някой сиротник, министър на туризма, има да се черви и да вика, ма то така, ми е иначе. Ми цените на тока. Завчера направихме среща с синдикатите, с работодателите и всички казаха, че модела, който предлагаме, е справедлив. И ще нормализира цените. Така както съм го правил 10 години. Какво да направя повече? Да кажат какво искат. Млъкваме дума, няма да кажем, що ми пречиме ние. Какво искат? Само да направим. Да вакцинират. Ще отидат да вакцинират докторите. Ще влезат в залите. Бая доктор има зараза в ГЕРБ. Ще го направят. Само да кажат какво. А не да мрънкат от сутрин до вечер и ни дадат пример Москва. Дайте ви пример с Берлин, Париж, Амстердам. Към тези държави ние се стремиме. Друг въпрос.
Господин Борисов, добър ден. Весела Варизова, БТВ. Бихте ли коментирали вчерашните думи на Бойко Рашков в предаването Лице в лице?
Не по никакъв начин. Това е кризисният пиар на Раде.
Казва, че купуват гласове ГЕРБ и ДПС.
Искате ли да си извадите репортажи преди предишните избори? Какво вие сте записвали тогава? Той говори винаги. Той говори винаги, но само това ми е коментара. Когато Радев вижда вече, че си заминава, вади този човек. Да го коментираме него, да му обръщаме внимание, да ни отговаря. Това е целта. Но ние я разбираме и се надсмиваме. Само, че надсмиването на днешната дата, при този тъжен Димитров ден, означава лошо възпитание, а ние не сме такива. Седмици наред да България, да милата ми България, толкова съм се борил за нея години наред, да е първа по смъртност. Па това не е реклама, това не е радостно, това е ужасно. Но то не решава нищо да го повтаряме. Те да кажат как и какво искат от нас. Да го направим. Това искам само. Кой?
Президент.
Той е кандидат президент, бе, човек.
Президентът още изпълнява
длъжност. Каква длъжност изпълнява като е кандидат? Има служебен премиер и служебно правителство, което изпълнява всички неща. Какво? Закона не е такъв. Има избирателен закон. Квото е казал Радев, толкова трябва да каже и Волен Сидеров, и Коце там, как му казват, и Герджиков, и всички останали. Ние го правихме една година. Когато е тежко локдаун. И хората ни разбираха и имахме тогава най-високия рейтинг, защото се борехме за здравето на хората, за живота им. Всеки ден Националния оперативен щаб ни обвиняваха, че насаждаме страх. Само, че всеки ден имахте по час и половина, два време да задават въпроси за тестове, па коя е фирмата, па повредени са обществени поръчки, па турска ли е, китайска ли е, колко струва на аптеките, колко ще струва на болниците. Ние нямаше никога да изпаднем в такава ситуация. Никога. Защото щехме да носим отговорност и това, което правиха в Европа и Америка, щехме го правиме същото и ние. И сега щехме да имаме 70% нагоре. Август месец щехме да ги... С добро, с зло, няма значение. Щяхме да сме спасили нацията и сега всичко щеше да работи. Младеща да е на училище, да се радва, да си живее живота. Ето това щяхме да направим. Те какво правят в момент? Ама сертификат. Кого лъже с този зелен сертификат? Кого лъже? Себе си, нас, за 3 седмици. Ще мине 14-ти, бе, на 15-ти пак ще има България, пак ще има народ. Кво ще правим тогава? Ще купуваме тестове, ама за 3 седмици. До изборите. А после? Ще продължим ли? Няма ли? Ако ще го правим това дълго за 700 000 ученици, ми ние трябва да купим милиони тестове от сега, за да е по-ефтино. Кой на тези въпроси те ви отговори? Да вие ме питате пак мене, аз как ще отговоря? Аз съм го доказвал какво правим с ето тези всичките хора. И аз ги разбирам сега. И те не спът като нас. След 12 вечер ние работехме, като излезат резултатите. И няма заспиване. Като имаш 243 умрели, Бог да ги прости. Как ще сън ще те
хвана?
Затова подавам ръка. Знам какво име. Готови сме само да кажат. Спрете, подкрепите, еди коя си политика. И ще я подкрепям. Е, две въпроса ми зададе, аз ги отговорих.
Какъв е полезният ход сега, в този момент?
Вече няма полезен ход. Единственият полезен ход е да се убеждат хората и да се вакцинираме над 70% от населението. Това е полезният ход. Има ги ваксините по 50-60 хиляди на ден вакцинации и да се върви напред. Това го направи белия свят. Иначе ни дават пример с Москва, пълен локдаун една седмица, Той казал на 60 години, искаме спре да хода по кампании над 60 години. И прави вечерен час някакъв замминистр. Абе, и хората тръгнаха на дискотеки, на нощни барове по Европа, бе. Вие ни върнахте не една, вие ни върнахте 10 години. Заповядайте. Флагман.
Да, флагман. Два въпроса от Лъчезар Люсисов. Първият, споменахте ЦИК, са отказали среща с президента, обаче двама кметове от ГЕРБ приеха на среща една одиозна фигура от ДПС, Делян Пеевски. Кмета на Велико Търново, кмета на Смиштов. Това съгласува ли с вас? Защо го направихте това нещо?
И така се преценили. Панов е председател на Сдружението на общините. И в това сдружение членуват сигурно десетки кметове на ДПС. А на Свищов не знам дали е подкрепен от нас или е наш кмет, а не знам точно и от вас чувам. Така че войната в така наречените смесени райони между ГЕРБ и ДПС голяма.
Не го ли легитимирате по този начин, Пеевски?
Въпросът не е към мене.
Втория въпрос. Споменахте, че няма инвестиции, хората се страхуват да инвестират. Гледал ли сте разследването 8-те джуджета и продължението с Явор Златанов?
Не. Не гледам нито телевизия.
Там може да се обясните защо не инвестират хората. Може би.
Моля?
Оттам може да се обясните, може би, защо не инвестират хората и топката е във вас, между другото.
Мислите. Ми питай го и Валери Симеонов, той дали го е гледал. Може и той да го е гледал. Беше ми вице-премьер толкова време, може да го знае. Той днеска обвини президента в друго. И не ме питате, то обвини президента в задкулисие и зависимост от Цветан Василев, от Бошков. Доколкото знам, вие го подкрепяте.
Ми,
ако ми остана време, ще го гледам. Занимавам се с много други работи.
Господин Борис Иванин, Неткова, Нова телевизия. Въпросът ми е, може би, по-скоро към господин Ангелов, но вие също бихте взели отношение. Вчера изразихте в социалните мрежи, господин Ангелов, съмнения във връзка с поръчката, по която ще се доставят тези близалки за тестване на учениците. Днес в ефира на Нова телевизия здравният заместник, здравният министър, каза, че крадеца вика, дръжте крадеца. Как може ли да ми кажете какви са ви тези опасения и кой е крадеца?
Знаете ли, това няма никакво значение, какво е казал този въпросен човек. Той ще върне ли тези 243 души починали днес? С тестовете ще спаси ли човешки живот? А и той обясни ли ви първо на вас медиите, за да може ние да прочетем и да се информираме от вас? Направена ли е тази обществена поръчка вече? Има ли ги тестове? Ако е направена, къде е да я видиме? Обявена или не? Откъде ще ги купиме тези тестове? Най-важният въпрос, а те сертифицирани ли са в Европа, за да ние като държава членка да ги приемем? Дават ли гаранция? Вие не помните ли едни тестове, които бяха купени на времето и се оказа, че не са верни? Или голяма част от тях не са верни? Даже Полша мисля, че се съди за такива тестове, ако паметта ми не изневерявам. Така че времето им за такива обвинения отдавна изтече. Отдавна изтече. Въпросите са към тях. И ако този човек беше отговорил на въпроса, и тогава да го каже въпросното нещо, аз щях да го коментирам. Вие в Нова телевизия, след този гост, можете ли да ми отговорите, пусната ли обществената поръчка? Така, значи чудесно предаване сте направили. А можете ли да ми отговорите, откъде ще ги вземат тестовете? Ма той ви е бил на гост и вие ми го цитирате. След като ми го цитирате, сте длъжни, когато е бил при вас, да уточните заради обществото тези въпроси и да ми ги зададете след това и на нас. А вие не сте го питали, има ли обществена поръчка, сертифициран ли е тест? Какво ви каза той?
Ние ви питаме,
Не, питам ви вас, като е бил и ми казвате, сутринта при нас беше на гост зам министъра и каза тази глупост. Вие казахте ли, добре, оставяме ги ГЕРБ. Може да сте прав. Така сте го почувствали и сте го казали. Макар, че други институции е трябвало да го докажат. Но нашите зрители на Нова телевизия искат да знаят. Този тест сертифициран ли? Да, не. Отговор е да, не. Момент, не съм против нищо. Против съм въпроса, който не е зададен на тези хора. Да, и вие от какво разбрахте от това предаване, освен това, каквото е казал накрая като глупост?
Имате ли притеснения с поръчката за тези
бизалки
или не, защото
ще
това е въпросът.
Ами като видиме поръчката, ще можем да ви отговорим. Надявам се, че човек, който идва на гости във вашето студио, му биват задавани въпросите, които и нас ни интересуват. Колега, ако те бяха казали сутринта, ние правиме инхаус поръчка заради кризата, времето, каквото иска да кажат. Поръчваме ги от Турция, Китай, Германия, Франция. Струват еди колко си пари. Ще бъдат доставени във вторник вечерта, елате да ги посрещнем. Дават 99% сигурност и ръч на 100 деца, 99 правилно се тестват. Щадящи са, затова се ползват там, там и там. Мога да коментирам. А вие сега ме карате да коментирам интервю на човек, който само точно е казал, че в Москва се прави така и ние ще правим също. Само това е ясно от цялото му интервю. И се отнасям с голямо уважение към вас. Но съжалявам, ние от много месеци вече не сме управляващи. На тези въпроси отговаряхме всяка сутрин. А те идват в една телевизия, фърлят някакво обвинение и никаква към обществото яснота. Ако не беше такъв тъжен ден, ще е едно шампанско, че ме послушаха. Най-накрая взеха три въжета и дръпнаха този кораб. 36 дена не мога да замерят три въжета да дръпнат кораб. Представяш ли се? Аз ме се оказа, че си имаме и корабите. Влекачите си дам. Но голема радост. Първа новина. Кораба го дръпнаха. Въжето да се скъса. То път. Браво. Ура. Па 36 дена с кофи да го разтоваря, като без да стане на каша. Какво се разтоварили и да той се знае колко е вода, колко е кашата. Колко беше времето, вие измръзнахте там, па се грехте, па се пекохте журналистите, па ви махаха от едното место на другото. Но айде, те се вика, послушаха ме, в неделя им казах, вземете още едно въже, дръпнете го навътре и той ще излезе. И те го направих. И ние всички в хор ги аплодираме, представете ли си. Първа новина. Починалите четвърта, а че сме дръпнали, успели. То страшна инженерна мисъл се проявила. Три въжета за три кораба. Кой им пречи го дръпнат преди това? Така, друго? Има ли друго? И аз много благодаря. Така завършвате всички предавания. Много благодаря, много благодаря. Благодаря. Колегите няма да говорят не от уважение към тях, а защото всичко, което ще кажат, ще е критика. А вече от критика няма абсолютно никакво значение. Няма значение дори от резултатите, от изборите, ако не се направи това, което трябва да се направи. И всички заедно трябва да го направим. Си спомняме какво пишеше и пише над парламента. Съединението прави силата. Поне за ковида, другото го оставете. Поне за здравето на хората да сме едини.
Ако може се пак към професор Балтов, тъй като вашия завеждащ Кирков, вашия учинен завеждащ на медицинска че Санта-Клаус все пак би трябвало да има имунитет. Защото ви като медик за тази
позиция. Това, което каза доцент Атанасов, смятам, че е правилно и ще ви кажа защо. Защото това не важи за всички. Това важи само за хора, които постоянно работят в такава инфектирана среда. Моите колеги вече в продължение на повече от 16 месеца, даже станаха и повече от 16 месеца, са постоянно в тази инфектирана среда. Те постоянно се довакцинират. При това положение този човек и е преболедувал, и постоянно е в средата, и всъщност се оказва, че ако сега тръгнат да го вакцинират, има много сериозен риск за здравето на тези хора. Това беше така неговото емоционално изказване. В никакъв случай той не е казал, че това, което се доказва в момента, че ако броя на титъра на антителата спадне постепенно, а факт е, че той спада и клетъчния имунитет също намалява, тогава би трябвало да си поставим трета доза, както правиха или да се вакцинираме, както направиха в другите държави. Знаете, че винаги давам за пример Израел. В Израел хората се вакцинираха, те първи започнаха вакцинацията с една от вакцините, които са разрешени, РНК вакцините. И от 1 август тази година вече мога да кажем, че има повече от 4 милиона, на които е направена трета доза. Без да си мерят антителата. Факт е, между 6 и 8 месец след преболедуване и след вакциниране трябва да бъде поставена така наречената трета или бустерна доза. Това е.